Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušalci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. Sinoć je u Beogradu počeo prvi Vasilije Mokranjac Fest, jedna značajna, za sada pijanistička manifestacija koja traje do sutra, 24. novembra. I tim povodom je moj današnji gost, umetnički direktor festivala i direktor fondacije Vasilije Mokranjac, pijanista, univerzitetski profesor Ratimir Martinović. Ratimire, dobar dan i dobrodošli u Vreme muzike na talasima Radio Beograda 2.
Dobar dan vama i pozdrav svim vašim slušacima.
Najpre hvala što ste u vrlo gustom rasporedu obaveza koje imate oko festivala odvojili vreme za slušalce našeg programa, jer vi ne samo što ste, da kažemo, idejni tvorac festivala Vasilije Mokranjac, već i nastupate na njemu. Ali krenimo redom. Kako ste došli uopšte do zamisli da osnujete ovu manifestaciju i kakav je bio taj put realizacije?
Kamo lijepe sreće da se moje obaveze ovih dana svode samo na ovo što ste vi sada spomenuli. A nije potrebno biti neki preveliki vizionar pa zamisliti festival imena Vasilije Mokranjac u Beogradu.
Ali ga je teško realizovati.
Istina. Evo mi smo sinoćnim koncertom i audicijom probili led, ali ono što mene, to moram da podijelim i sa vama i sa vašim slušalcima, čudi da je stvarno toliko vremena trebalo da se, da nešto poput festivala, da li je to festival, da li je to koncert, da li je to šta god, ali omaž tom velikom kompozitoru kakav je Vasilije Mokranjac, da je se trebalo čekati toliko dugo. Tako da, lako je bilo zamisliti, sada realizacija je naravno druga stvar i mi smo počeli sa skoro pa nemogućim budžetom. Mene sramoteli bih možda, baš naprotiv, trebao da budem ponosan na činjenicu da mi ovaj festival realizujemo sa ukupno nešto malo više 1000 eura budžeta, od čega zapravo 2/3 idu na nagrade studentima. Na tu sam okolnost ponosan da novac ide studentima i mi ćemo pobjednike te audicije, da kažem nagrađene, proglasiti na sutrašnjem svečanom koncertu kada će ti najbolji polaznici, odnosno kandidati, i svirati. Ali, dakle, ponosan na okolnost da smo najveći dio budžeta izdvojili za njih. Ali s druge strane jeste ne samo otežavajuća okolnost da sa tako malim budžetom raspoložete, nego donekle i poražavajuća istovremeno okolnost da su se oni kojima bi ovakav festival trebao biti u fokusu, mislim prije svega na Ministarstvo kulture, pa i na grad Beograd, koji su odbili na svojim konkursima ideju naše fondacije, to je poražavajuće upravo za njih. Nama je naravno veliki izazov i mi smo stvarno naoruženi strpljenjem, jer za bilo šta što je kvalitetno, vi morate da imate svijest da to treba neko vrijeme dok ne dođe do onih koji su donosioci odluka. Ja srećom imam dugogodišnje iskustvo u organizovanju jedne druge manifestacije u jednoj drugoj sredini, radi sa festivalu u mom rodnom Kotoru, Kotor Art, koji je prošao trnovit put do statusa državnog festivala. Tako da otprilike znam koja nas putanja i koji put nas očekuje, ali ponavljam, naoružani smo strpljenjem, ali još više nego strpljenjem, naoružani smo znanjem, velikom podrškom stručne javnosti. Naime, u fondaciji zaista je veliki broj i muzikologa i izvođača koji su se svi rado odazvali da učestvuju u festivalu izvođača, naravno pijanista ovom prilikom, ali isto tako Vasilije Mokranjac i ono što njegova muzika predstavlja zaista jesu nešto za što se vrijedi žrtvovati. Ja sam potpuno siguran da će u godinama pred nama ovaj festival doživjeti procvat, pa će od jedne male inicijative, trodnevne, pijanističke prije svega, što je, kako ste vi rekli, uslovljeno zapravo prije svega ovim budžetom, narasti i izrasti u ono što Vasilijeva muzika zaista i zaslužuje, a to je jedan ozbiljan međunarodni festival koji uz to, ja se nadam, ima i realnog izgleda, da ima i svoj međunarodni pijanistički, kako da kažem, dio. Ali evo, u godinama pred nama, nadam se da će se ove riječi i obistiniti.
Kada ste već pomenuli taj trnovit put koji očigledno ne važi samo za Srbiju, Crnu Goru ili region, vi ste prošle godine, sada moram to da vas pitam, skrenuli pažnju javnosti otkazivanjem koncerta. Ono što mene zanima jeste da li ste uspeli zapravo tim svojim umetničkim buntom, ako mogu tako da ga nazovem, vi ste uspeli da skrenete pažnju javnosti. Da li ste uspeli da skrenete pažnju onih protiv kojih je taj bunt bio, odnosno zbog kojih je taj bunt bio prisutan iz današnjeg ugla posmatrano?
Dakle, juče sam pročitao jednu interesantnu vijest na koju ste me sada asocirali, ja ću je parafrazirati. Siniša Kovačević je, odbijajući, zapravo vraćajući nagradu za životno djelo na festivalu, već nebitno zapravo kom, pa čak i nebitno i kojim povodom, ali izrekao jednu rečenicu koja glasi otprilike, ili sam je ja makar tako protumačio, evo sad ne mogu zaista da se sjetim citata, ali poruka je da ne smijemo da ćutimo, da je ćutanje jednako odobravanju. Ja nisam samo prošle godine reagovao, ja ne zato što sam ja incidentima sklon, već zato što zaista u nekoliko situacija je bilo neminovno da ja kao čelnik jednog festivala dignem svoj glas i ukažem na propuste koje sam ja pokušao na drugačije načine da saniram, pa nije polazilo za rukom. Pitate me za rasplet situacije, kao i u drugim situacijama ranijih godina, to se, kako da kažem, odigralo vrlo brzo. Kotor Art je ponovo dobio svoj puni budžet i punu podršku i status državnog festivala, kakav on, ne mojim aktima, već svim onim što, evo, realizuje tokom proteklih 17 godina, zaista i predstavlja, dakle, državni festival ozbiljnog programa koji ne samo da je za Crnu Goru, nego čini mi se i regionalno važan. Tako da važno je da umjetnici, intelektualci puste svoj glasić, da ono sve što pričamo prečesto samo po kuloarima zaista dođe i do javnosti, i to uvijek zaista kao posljednja mjera, uvijek zaista kao posljednja instanca treba koristiti javnost. Ima puno zloupotrebe javnosti danas i moje iskustvo je da se uvijek isplatilo, ali zaista ja bih tri puta premjerio pre nego što bih presjekao tako nešto da uradim. Nadam se da to neće biti slučaj i sa festivalom Vasilije Mokranjca i da će put njegov biti manje trnovit, tačnije da će ljudi u Beogradu i u Srbiji shvatiti šta mi imamo kao našu muzičku baštinu, koju ne samo da moramo da čuvamo i da unapređujemo, nego zaista moramo da se dičimo njome u cijelom svijetu.
Predlažem da sada čujemo prve tri etide Vasilija Mokranjca u vašem tumačenju. Reč je o snimcima, vašim privatnim snimcima. Evo, ovom prilikom vam se zahvaljujem što ste nam ustupili. Možete li da nam kažete barem kada su nastali?
Ja sam cjelokupan klavirski opus Vasilija Mokranjca izveo na recitalu u Beogradu u okviru Bemusa prije dvije godine i tada sam zabranio bilo kakvo snimanje. Mislim da me i vaša kuća zamolila, ne sad samo prema vašoj kući, nego prosto zbog činjenice da je to moj princip, da djelima treba vremena da sazre. Tako da mislim da su sad sazrela da budu i tonski zapisana, i ove godine sam ja manje više, ostalo je možda još jako mali broj kompozicija koje trebam do kraja snimiti. To će se desiti do kraja ove kalendarske godine, a snimak je, dakle, jun, čini mi se, mjesec 2018. godine i Beogradski kolarac.
Slušali ste prve tri etide Vasilija Mokranjca u tumačenju pijaniste Ratimira Martinovića, našeg današnjeg gosta emisije Vreme muzike, inače umetničkog direktora festivala i direktora fondacije Vasilije Mokranjac, a razgovaramo dakle povodom prvog Vasilije Mokranjac festa koji se ovih dana održava u Beogradu. Ratimire, nismo rekli kako je koncipiran ovogodišnji festival, dakle pomenuli smo samo da je sinoć prve večeri su nastupili mladi pijanisti i to je jedan ugao posmatranja stvaralaštva Vasilija Mokranjca, ako tako može da se kaže.
Da, dakle, tokom tri večeri publika će stvarno imati različite poglede na stvaralaštvo Vasilija Mokranjca. Da ne kažem, od 7 do 77 godina ćemo imati i učesnike. A ideja je zapravo i cilj je sa ovim audicijom koja se sinoć desila na, u galeriji Srpske akademije nauka i umjetnosti, prosto da animiramo, pa ne mogu da kažem najmlađu populaciju, ali svakako studente i učenike srednjih muzičkih škola, učenike klavira srednjih muzičkih škola, da ih animiramo za onaj dio opusa, klavirskog opusa Vasilija Mokranjca koji se zapravo retko nalazi na repertoaru. Mm-hmm. Obično su to tri od šest igara, poneka etida, ali jedan dio nota i materijala je bio do ove godine i nedostupan, tako da smo se mi riješili u dogovoru sa ćerkom kompozitora, gospođom Aleksandrom Mokranjac, da ove godine to prvo veče, odnosno tu audiciju, koncipiramo na način da ujedno promovišemo kako mlade umjetnike, tako i manje izvođene kompozicije Vasilija Mokranjca. I mi smo audiciju i poziv raspisali još aprila, maja mjeseca, čim smo dobili rezultate konkursa Sokoja. Raspisali smo audiciju i imali smo pristojan odziv kandidata i evo, kažem, sutra ćemo i proglasiti pobjednike. Drugo pak veče je namijenjeno, kako da kažem, priči o Vasiliju Mokranjcu i to iz perspektive onih koji su ga i lično poznavali ili koji su se bavili muzikološki ili kao izvođači njegovim opusom. Dakle, u galeriji Beograda, odnosno kulturnom centru Beograda, jel tako, Artgetu, mi ćemo imati čas da čujemo i akademike poput Dimitrija Stefanovića, Dejana Despića, Svetislava Božića, čućemo također također i čerku kompozitora, gospođu Aleksandru Mokranjac, muzikologe, gospođu Katarinu Tomašević, Ivanu Medić, koja je uz to što se bavi muzikološki opusom Vasilija Mokranjca.
Napisala
je knjigu, ali isto tako i nastupa sa njegovim dijelima i zaista jeste pionir Ivana u smislu klavirske muzike ovog autora. Biće i Sandra Belić, čeliskinja koja će svirati. Tako da to drugo veče je zamišljeno, kažem, kao prosto različiti uglovi, mogući uglovi posmatranja njegovog rada, ali isto tako i Vasilij Mokranjac kao kolega i kao profesor iz vizure onih koji su ga, kažem, poznavali. Treće pak veče je zamišljeno kao gala koncert. Gala iz razloga što će zaista nastupiti neki od najistaknutijih domaćih izvođača, tu su nam i u gostima i gospođa Biljana Gorunović koja će sa Miroslavom Pavlovićem izvesti dva stava sonate za violinu i klavir, tu je Rita Kinka, spomenuta Ivana Medić, Jelena Đajić Levajac, iz Amerike nam dolazi Vedrana Subotić, Sandra Belić će opet nastupiti, Vladimir Gligorić, tako da tu je tu je dakle plejada zaista kvalitetnih izvođača koji na repertoaru. Rita recimo je dobila od samog Mokranjca i nagradu za izvođenje Odjeka. Tako da mislim da su to referentna imena za interpretaciju i tumačenje njegovog opusa.
A možemo i da kažemo da je to neki nagoveštaj upravo tog širenja festivala, jer imamo i čelo i violinu.
Tako je.
Ja sam i razumela da je ovaj festival prilično ambiciozno postavljen, odnosno ima ambiciozne planove, što je dobro, naravno.
Znate, ja mislim da je ovo, a vi ćete mi ispraviti ukoliko se varam, čini mi se da je ovo drugi festival koji je posvećen jednom kompozitoru Srbiji. Prvi je u Negotinu, naravno, posvećen također Mokranjcu, Stevanu Stojanoviću, tako je. A ne znam da li postoji još neki festival umetničke muzike posvećen jednom autoru. E sad, kada smo se odlučivali za tako nešto, imali smo zaista na umu razvoj tog festivala i imajući na umu njegov opus, prosto još kako ima prostora da razmišljamo o, ponavljam, jednom velikom, ozbiljnom klavirskom takmičenju koje bi uključivalo obavezne kompozicije Vasilija Mokranjca. To je nešto čime Beograd, Srbija, ali Balkan trebaju da se diče i čime se trebaju predstavljati pred, kako da kažem, međunarodnom pijanističkom scenom. A sa druge strane, opus simfonijski Vasilija Mokranjca je nešto što vrijedi. Ja sam nekolicini kompozitora iz inostranstva koji nemaju nikakvih dodirnih tačaka, niti su imali ikakve informacije o Vasiliju Mokranjcu, puštao nešto snimak i svi su zaista do jednog ostali prijatno iznenađeni. Moja studentkinja je prije neki dan svirala jednom poznatom kineskom profesoru na masterklasu njegovu sonatu, koji je zamolio odmah za kopije note. Prosto mislim da je to baština kojom, ponavljam, Srbije treba da se diči i trebamo da izučavamo i trebamo da imamo različite uglove gledanja, sviranja i, ponavljam, u vremenu pred nama siguran sam da će se upravo takva ideja i obistiniti. Ja sam neko ko je to inicirao i definitivno u Beogradu ima mladih snaga koje takav festival i ovako koncipiran festival dalje može kvalitetno razrađivati. Ponavljam, muzika Vasilija Mokranjca to definitivno zaslužuje i hoću i samo toga da se dotaknem. Pričali smo na putu ovdje do studija jedan lapsus novinara koji je umjesto Mokranjca najavio Vasu Čarapića, ali zaista mi se čini, svi mi grešimo, ali ja nisam uspio, prosto kratko je vrijeme intervjua i to je bilo zaista kratko uključenje, da bih elaborirao tu grešku, ali mi je zapravo simptomatično. Čarapić, evo, ja pravim lapsuse, kao što sam upravo sa Mokranjcem malo pre napravio. Prosto, ono što su drugi radili oružjem i ono što su drugi radili, kako da kažem, sredstvima koja su bila malo agresivnija, to je dinastija, muzička dinastija Mokranjac radila perom i talentom i ja mislim da to prosto Srbija treba osvijestiti i kao što treba osvijestiti činjenicu da pored jednog velikog Mokranjca, Stevana Stojanovića, imamo i drugog, ništa manjeg, a to je Vasilije Mokranjac.
Apsolutno. Samo još nismo rekli vezano za prvo veče, reč o studentima, bit će nagrađeni, odnosno bit će im dodeljene nagrade. Nismo rekli ko je u žiriju.
Žiri,
da li je tajni žiri?
Ne, nije tajni žiri. Ja sam to prepustio gospođu Aleksandri Mokranjac. Mm-hmm. Da mi smo, dakle, fondacija Vasilije Mokranjac koja je osnovala zvanično Aleksandra Mokranjac i ona je odabrala žiri u kom su ove godine pored nje kao predsjednice žirija akademik Ivan Jeftić, pijanistkinja, profesorka na Akademiji umjetnosti Biljana Korunović, Sara Mandić koja je sekretarka fondacija ujedno i pijanistkinja i moja malenkost.
Evo, čućemo sada i etide od 4. do 7. Vasilija Mokranjca u izvođenju našeg današnjeg gosta Ratimira Martinovića.
Thank you.
Slušali ste četiri etide Vasilija Mokranjca u izvođenju Ratimira Martinovića. Vi ste na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Vreme muzike. Moj današnji gost je upravo pijanista Ratimir Martinović, inače umetnički direktor festivala i direktor fondacije Vasilije Mokranjac, i razgovaramo o prvom festivalu Vasilije Mokranjac. Nismo govorili još o tome, malo detaljnije možda o radu same fondacije Mokranjac, koja je osnovana 2016. godine.
Da, fondacija je osnovana na moju inicijativu. Osnivač fondacije, kako sam spomenuo, čerka Vasilija Mokranjca, gospođa Aleksandra. I ono što mi imamo kao neki osnovni, ajde da kažem, široko postavljeni cilj, to je očuvanje i unapređenje cjelokupnog opusa ovog kompozitora. E sad, šta sad to konkretno podrazumijeva?
I šta je do sada urađeno?
Da, zapravo su, svi su počeci jako teški. Nažalost, ponovit ću, Ministarstvo kulture ne samo da nas je odbilo za festival Vasilije Mokranjca, Ministarstvo kulture Srbije nas je odbilo, što je donekle zaista teško razumljivo, odbilo nas je i da je naš projekat da zaokružimo digitalizaciju klavirskog opusa. A zašto je to teško razumljivo? Prvo, zbog same činjenice da je to vrijedna građa koja svakako treba da uživa zaštitu Ministarstva kulture, ali još više od toga zbog činjenice da je isto to ministarstvo odobrilo prvi korpus njegovih dijela koje smo, koji su se digitalizovali. Ja mislim da je Srpska akademija nauke i umjetnosti bila zvanično nosioc tog projekta. Kompozitori su koji su se bavili tim poslom ostali jednim dijelom isti, prije svega mislim na kompozitora, mladog kompozitora Stanka Simića, a nama je zaista grad tada izašao u susret, grad Beograd, i moram da se zahvalim ovom prilikom i profesorki, kompozitorki Tatjani Milošević, koja je ispred Fakulteta muzičke umjetnosti rukovodila cijelim tim korpusom mladih kompozitora koji su radili taj dosta težak posao. Ja sam inače, pripremajući taj recital u Beogradu koji sam spomenuo sa cjelokupnim klavirskim opusom, to je skoro pa 3 sata muzike svirao iz rukopisa. I to je strašno otežavajuća okolnost. Naša je prosto želja da kroz digitalizaciju, koju smo sada, ponavljam, sa klavirskim opusom završili, damo svima na uvid tu fantastičnu muziku i damo šansu, mogućnost da sviraju, izučavaju bez onih muka koje smo, eto, između ostalih i ja prošli. Iako je Vasa vrlo precizno pisao i vrlo i čitko, ali svejedno, rukopis je rukopis. Tako da to je prvi projekat koji smo zaokružili. Prijavili smo također digitalizaciju i simfonijskog opusa i gle čuda, ni to nam nije prošlo. Međutim, mi ćemo da budemo, kao što sam rekao, naoružani strpljenjem, upornošću. Mi ćemo ponovo da konkurišemo i to je naš naredni projekat u smislu digitalizacije građe. E sad, ono što nama zapravo predstoji, a to je ozbiljan posao prikupljanja materijala njegove primijenjene muzike. Mm-hmm. To je rasuto, pa možda i u vašoj kući toga ima, u televiziji, RTS-u i ko zna još gdje sve ne, mislim da u Beogradskoj filharmoniji i u radioteleviziji, u orkestru radiotelevizije El Srbije, koji su i snimali jedan dio te muzike, su također neki od tih rukopisa, tako da to želimo prije svega da skupimo, prikupimo i onda opet i to digitalizujemo. To će biti, dakle, naš treći korak. Paralelno sa tim radimo na, evo, ovom festivalu, ali isto tako ja stalno u kontaktima sa, kako sa međunarodnim izvođačima, firmisanim zaista na svjetskoj sceni, tako i sa kompozitorima i dirigentima, pokušavam da ih odobrovoljim, da makar poslušaju, jer puno je kompozitora savremene muzike u inostranstvu, da kažem u opticaju, po znacima navoda, i puno toga je na dnevnom redu ljudi, to su ozbiljni lobi koji se bave promovisanjem, recimo, ruske muzike. Ja sam ostao iznenađen, možda sam bio naivan, nisam znao da čak i u toj sferi lobi igraju važnu ulogu. Dakle, evo, lobiramo kod velikih izvođača da neka od njegovih dijela stave na repertoar, a tražimo i izdavača za sada njegov klavirski opus. Tako da to su sve pionirski zadaci i nadam se da ćemo jedan dio toga uspjeti da uradimo makar do njegovog rođendana za koju godinu.
Vi ste i sami vezani za stvaralaštvo Vasilija Mokranjca. Koliko ja znam, radite i doktorsku disertaciju u vezi sa tim. Šta je to zapravo u njegovom kompozitorskom rukopisu što vi lično prepoznajete kao najsugestivnije? Šta vas zapravo lično vezuje za tu čuvenu sekundu Vasilija Mokranjca?
Jeste, to sam i ja proglasio čuvenom. Ja se uvijek pribojavam da govorim na tu temu, naročito u društvu muzikologa, jer ja prosto nisam muzikolog. Da, ja sam Vasu prosto prije svega osjetio i tu muziku doživio vrlo blisko još davnih dana, a onda još bližom kako sam krenuo da je studiram. Dakle, da, Vasa nije bio kompozitor sreće, radosti, veselja, ali je bio kompozitor istine, tragalaštva, nade i nekog prosvjetljenja. Sad bih mogao da ređem dalje. To je nešto što mene prosto jako tangira i nešto što me privlači. A onda, naročito kada sam čuo neke detalje iz njegovog privatnog života ili od njegovih kolega sa fakulteta, taj čudan spoj jednog mirnog, tihog, povučenog, skromnog čovjeka, koji je, koliko sam ja razumio, čak i za života uvijek bio visoko cijenjen od strane struke, obožavan od strane studenata i čije su premijerna izvođenja uvijek bila praćena ogromnim interesovanjem i struke i velikim odobravanjem, što nije baš često slučaj. Dakle, taj kontrast tog, kako bih rekao, taj nesklad koji, pa mogu bih reći, zrači negdje i njegova muzika, nikako pežorativno, nikako u lošoj konotaciji, neki raskorak u kom je on bio. Ja inače često volim da kažem za sebe da živim u raskoraku sa samim sobom. Eto, tako da ja to malo sve generalizujem, namjerno ne želim da uđem u muzičku terminologiju i objašnjavanje te sekunde koja definitivno, makar za mene, možda će neko imati drugo viđenje, ali za mene predstavlja znak po kom se njegova muzika prepoznaje, ali isto tako te kvinte, prazne kvinte i kvarte koje kao da vas uznesu, kao da posle tog nemira, posle tog strašnog, te strašne borbe prije svega sa samim sobom i u tim unutrašnjim sukobima nalazi neko razrešenje u u tim kvintama koje su naročito u tom, tim njegovim posljednjim poznim dijelima očigledne i koje zrače zaista nekom svjetlošću i nekim proviđenjem i nekim smirajem koje on na kraju i tako tragično pronašao. Tako da sve vezano za Vasilija Mokranjca me tangira i interesuje i nažalost vi ste rekli da, spomenuli ste tu moju doktorsku disertaciju, ja sam daleko, ja nisam ni jednu jedinu rečenicu napisao, ali imam još, nadam se, nekoliko godina vremena da sve ovo o čemu razmišljam i što želim da izučavam stavim i na papir.
Dobro, to je idealna prilika da povratimo dostojanstvu nekadašnjem doktoratu, je li tako? Koji se ipak mnogo ozbiljnije radio nego danas.
Da, ja ne znam ni pravo da vam kažem, ja sam i nekom silom prilika se našao u to. Ja sam inače redovan profesor na Akademiji umjetnosti, tako da meni doktorat u smislu formalnom i u smislu titule zaista nije potreban, ali baš želim da se posvetim Vasiliju Mokranjcu, iako mnogi su prije mene se bavili njegovim opusom, između ostalog i klavirskim, ne samo spomenuta Ivana Medić, već i pijaniskinja koja će nastupiti ovih dana, Jelena Đajić, Levajac, ja njen rad nisam čitao, ali mislim još neki su se bavili. Prosto i to je čudno, znate, kako se odjednom stvori energija u kojoj ljudi pronalaze interes za jednog kompozitora. Ne znam da li primećujete, ali ja sam evo to ispratio od posljednjih samo nekoliko godina, vidjet ćete snimke Vasinih dijela i to onih manje izvođenih. Svaka čast ljudima koji su pionirski posao uradili snimajući dijela, to su često puta bili upravo pijanisti kojima su ta dijela i posvećena, mislim prije svega na dragog profesora Duška Trbojevića, gospođu Mirjenu Šujicu i još neke, ali evo danas čini mi se mlađe generacije polako vraćaju taj interes za muziku Vasilija Mokranjca, što me naročito raduje jer daje i nama dodatnu motivaciju da stvari i projekte poput ovog festivala radimo punim srcem i zaista punom podrškom svih ovih pobrojanih mladih umjetnika.
Evo, ostalo je vremena da čujemo i deo svite Fragmenti, koje je također među snimcima koje ste nam doneli, svira, dakle, naš današnji gost Ratimir Martinović. Thank you. Čuli ste deo svite Fragmenti Vasilija Mokranjca u izvođenju Ratimira Martinovića, današnji gost emisije Vreme muzike. On je naš gost povodom prvog festivala Vasilije Mokranjac koji se ovih dana održava u Beogradu. Evo, Ratimire, stigli smo do završetka emisije. Za kraj bih vas samo pitala jednu stvar. Vi stalno ističete kako vam je jako važno kada radite sa studentima da ih provocirate i u tom smislu ih podučavate. Ali mene zanima što ste vi od njih naučili?
Oh, divno je biti, ja se ne osjećam starim prije svega, mislim, niti jesam, ali je divno biti okružen mladim ljudima. Ja sam sinoć šetajući sa ćerkom moga brata svašta naučio o njenoj generaciji, ona ima 13 godina, o njenoj generaciji, o njenim potrebama, o tome šta rade u školi, kako razmišljaju, kako se druže. Ja mislim da oni vas održavaju mladim svojim, naročito oni koji su mladi u punom smislu te riječi, u smislu da su zaista živi, zainteresovani i da ih, ako već sami nisu, da ih makar moje provokacije negdje podstaknu da kopkaju po predmetu svog interesovanja. Tako da, evo, oni me, ako mogu to tako reći, oni me podmlađuju. Podmlađuju moj interes za ovom profesijom i daju mi, kako da kažem, daju mi nadu da svijet ostavljamo nekim mladim ljudima koji će znati da tu štafetu koju im predajemo znati da nose valjano. Ali ja imam jedno kontrapitanje za vas, evo sad na kraju emisije. Sve vrijeme hoću sa slušalacima vašim to da podijelim dok razgovaramo. Gledam u tu vašu hemijsku na kojoj kažu 53. Mokranjčevi dani. Naravno, Mokranjčevi dani jesu festival u Negotinu i drago mi je da je, evo, taj festival doživio svoje 53. izdanje. Ja ću se potruditi, evo, kao direktor Vasilije Mokranjac festivala, da i mi napravimo neke hemijske i samo da vas pitam i da mi obećate ovako pred vašim slušalcima, da li ćete da nosite zaista i da koristite ovako aktivno i hemijsku. Imam dva pitanja i Vasilije Mokranjac festivala, to je jedno, i pod dva, da li ćete, pošto očigledno da pratite i Mokranjčeve dane, nešto učiniti na temu da se zaista napravi ta distinkcija između Vasilija i Stevana, jer čak i muzička škola u Beogradu nosi, razumljivo mi je potpuno iz kog razloga, ali mislim da je jako važno da osvijestimo da, ono što sam spomenuo, Srbija ima jednu muzičku dinastiju koja se zove Mokranjac. I tako su jarke obje te muzičke ličnosti i Stevana i Vasilija, toliko jarke, toliko posebne, da je zaista nepravda, ja sam osjetljiv na nepravdu, nepravda prema Vasiliju, da eto, recimo u Negotinu postoje 53. Mokranjčevi dani, a da to nema baš nikakve veze sa Vasilijem.
Evo ovako, prvo obećavam da ću nositi hemijsku, ali bih vas zamolila za dve jer ih često gubim. Druga stvar, imam i ceger sa natpisom Mokranjčevi dani. A što se tiče distinkcije, stoji mi za tvrdnje da kuća u kojoj radim, odnosno konkretno Radio Beograd 2, apsolutno to radi svakodnevno.
Da, hvala vam.
Hvala vama na razgovoru. Poštovani slušalci, bio je ovo Ratimir Martinović, naš gost današnje emisije Vreme muzike, povodom prvog festivala Vasilije Mokranjac, koji se održava od 22. do 24. novembra u Beogradu. Prijetan dan, želim vam Ana Ćirica.